Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στο Αποτύπωμα, την πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, 12 με 1 και μετά βέβαια on demand στη σελίδα μας, στην πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, erteco.gr, κάθετος ράδιο η Φωνή της Ελλάδας. Στο erteco.gr υπάρχουν όλα τα ραδιοφωνά μας. Εκεί είμαστε λοιπόν και εμείς η Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε και από εκεί, online βέβαια και on demand όποτε εσείς θέλετε τις εκπομπές μας και τη συγκεκριμένη Αποτύπωμα με τη Φούλη Ζαβιτσάνου. Μας ακούτε επίσης μέσω Earthflix, μας ακούτε δορυφορικά μέσω Hotbird και Hellasat στην Ευρώπη και στην Αφρική. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας και να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, όποτε εσείς θέλετε. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@er.gr και στο Facebook, στη σελίδα μας, η Φωνή της Ελλάδας, Παύλα, Voice of Greece, Παύλα, ΕΡΤ, όπου εκεί μπορείτε να στείλετε και ένα άμεσο μήνυμα. Είμαστε εδώ λοιπόν παρέα, Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο, στον τοίχο λέει χαρακτηριστικά, και εγώ, Φούλη Ζαβιτσάνου στα μικρόφωνα, λοιπόν, και την, βέβαια την επιμέλεια της εκπομπής, που σήμερα βέβαια είναι αφιερωμένη σε τι άλλο, στην 8η Μάρτη, την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Σήμερα λοιπόν έχουμε δύο καλεσμένες τηλεφωνικά για να μιλήσουμε για κάποια συγκεκριμένα πράγματα πάνω στο θέμα της γυναικείας διεκδίκησης. Για ισότητα σαφέστατα και για δικαιώματα. Λοιπόν, είναι η Μαρία Αποστολάκη, η οποία είναι δικηγόρος, εξειδικευμένη σε θέματα αντιμετώπισης της έμφυλης βίας και συντονίστρια της νομικής υπηρεσίας του Κέντρου για την Ισότητα και τα Έμφυλα Δικαιώματα Διοτήμα, η οποία βέβαια θα μας μιλήσει, θα μας ενημερώσει και για τον αγώνα που κάνει Διοτήμα και για τις δράσεις του Κέντρου και για όλη την εμπειρία της στήριξης γυναικών, είτε που είναι θύματα έμφυλης βίας, είτε γυναικών που έχουν ζητήματα ως προσφύγισσες, είτε γυναικών που έχουν θέματα με την αγορά εργασίας και ένα σωρό άλλα παιδεία στα οποία ό,τι και να λέγεται και γενικώς πολλές φορές ακούμε ότι έλα μωρέ τώρα αυτό είναι κάτι που έχει λήξει, καθόλου δεν έχει λήξει, μα καθόλου δεν έχει λήξει το θέμα της έμφυλης διάκρισης κατά των γυναικών. Και μετά πάμε μια βόλτα μακριά στην Ισπανία να συναντήσουμε τη Δώρα Μακρύ, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ. Γιατί η Ισπανία είναι μακριά μας, είναι στην άλλη πλευρά της Μεσογείου, αλλά είναι πολύ μακριά μας στο τι γίνεται εκεί, στα ζητήματα της γυναικείας χειραφέτησης και των γυναικείων διεκδικήσεων. Είναι πολύ μπροστά, είναι πάρα πολύ μπροστά, σε σχέση με την Ελλάδα δεν το συζητώ, αλλά και σε σχέση με πάρα πολλές άλλες χώρες, για την ακρίβεια. Θεωρώ, μπορεί να κάνω λάθος, ότι αυτή τη στιγμή η Ισπανία είναι στην πρωτοπορία του φεμινιστικού κινήματος παγκοσμίως. Η Δώρα Μακρύ λοιπόν θα μας μιλήσει για κάποια βήματα που έχουν γίνει, πολύ σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ανάμεσά τους ένας νόμος που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες, ο νόμος της ισότητας, το μεταφράζω, λέει «De Paridad», και ο οποίος εγγυάται ίση εκπροσώπηση αντρών και γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Θα το δούμε στην πορεία αναλυτικά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να συναντήσουμε αρχικά τη Μαρία Αποστολάκη από το Κέντρο για την Ισότητα και τα Έμφυλα Δικαιώματα Διοτήμα.
Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει χλωμιά αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη πλέξει και δεν τολμά να βγει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και μα εκεί ψηλά κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φεγγοβολά και μας χαμογελά νύχτα σύ. σαν χαμαλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δεν με πειράζει. Που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά. Μα κι ψηλά κοιτά ένα άστρο που δειλά. Μοναχό φέντο πολλά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια κι κάθε μου η έννοια. Σ' αποχή με τα ξένια από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε με πειράζει. Που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά.
Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Αποστολάκη. Είπαμε είναι δικηγόρος, είναι συντονίστρια στην Διοτήμα, εξειδικευμένη σε θέματα έμφυλης ισότητας και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας. Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας για να μας ενημερώσετε για τις δράσεις, τους στόχους αυτού του πολύ ιδιαίτερου έτσι, κέντρου.
Να καλημερίσω με τη σειρά μου, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και ως Διοτήμα για την πρόσκληση αυτή και την τιμή που μας κάνετε, ενώ αυτή και τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας των γυναικών, που φέτος έχει μια έτσι πιο ιδιαίτερη βαρύτητα, θα λέγαμε, με όλη την επικαιρότητα που τρέχει.
Βέβαια.
Να πούμε για τη Διοτήμα, να σας πω ότι εγώ είμαι συντονίστρια της νομικής υπηρεσίας της Διοτήμα. Mm-hmm. Το κέντρο Διοτήμα όμως δεν παράγει μόνο νομικές υπηρεσίες, είναι ένα κέντρο, μια κυβερνητική οργάνωση, η οποία έχει πάρα πολλά χρόνια δράση. Συγκεκριμένα έχει ιδρυθεί το 1989, δηλαδή πάνω από 30 χρόνια.
Ναι, το είδα και μου έκανε εντύπωση, 1989.
Ναι, 1989 ακριβώς, ήταν πρωτοβουλία μιας ομάδας γυναικών, φεμινιστριών, οι οποίες προέρχονταν από διαφορετικές επιστημονικές προελεύσεις. Συγκροτήθηκε λοιπόν τότε και σε αυτά τα χρόνια παρουσίας έχει δείξει και συνεχίζει να δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον και να έχει πάρα πολύ μεγάλη δράση σε θέματα έμφυλης ισότητας και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό, ως φορέας, ως αστική και κερδοσκοπική εταιρεία, παρέχουμε μια σειρά από υπηρεσίες, οι οποίες στοχεύουν όλες στο να προλάβουν τη βία, να υποστηρίξουν τις γυναίκες που δέχονται βία και να δώσουν και προτάσεις πολιτικής σε σχέση με την αντιμετώπιση φαινομένων. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να
θα ήθελα να δούμε λίγο τη στόχευση, δηλαδή ποια είναι τα ζητήματα που καλύπτονται. Γιατί εδώ εγώ βλέπω ότι είναι και θέματα που προφανώς έχουν να κάνουν με τα θύματα της βίας, με γυναίκες οι οποίες προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, με γυναικείους πληθυσμούς ιδιαίτερα ευάλωτους όπως είναι οι προσφύγισσες. Είναι πολλά τα πεδία που αναπτύσσεται. Οπότε πάμε λίγο, πάμε λίγο να δούμε. Και θα ήθελα επίσης και την προσωπική σας ματιά, πέρα από την αντικειμενική περιγραφή των δράσεων και των στόχων και τη δική σας βιωματική σχέση με αυτά που εσείς έχετε δει εκεί ως, ως μια νομικός που στηρίζει γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία. Ξεκινήσουμε από αυτό, από τη δική σας εμπειρία σε αυτά τα χρόνια και το τι έχετε δει και πώς έχετε δει να διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση. Έχουμε όλοι δει την έξαρση ή τέλος πάντων, ας μην πούμε την έξαρση, ας πούμε την ορατότητα που πλέον καταλαμβάνουν στο δημόσιο χώρο τα εγκλήματα αυτά και γενικώς η βία, η έμφυλη βία. Από εκεί πέρα είναι ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η δική σας εμπειρία και πώς τελικά μπορείτε να στηρίξετε αυτά τα άτομα, τις γυναίκες που έχουν υποστεί.
Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι το φαινόμενο της εμφυλιβίας είναι κάτι διαχρονικό, δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει, ούτε τα τελευταία χρόνια, ούτε το τελευταίο έτος, ούτε δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή τώρα πρώτη φορά μας δίνει το ενδιαφέρον. Είναι κάτι διαχρονικό. Αυτό που είναι διαφορετικό πλέον σήμερα και τα τελευταία χρόνια είναι ότι υπάρχει μια διαφορετική ματιά απέναντι στο ζήτημα. Και οι γυναίκες και τα άτομα που βιώνουν αυτού του είδους τη βία φαίνονται πιο ενθαρρυμένες στο να μιλήσουν, να αποκαλύψουν τι συμβαίνει. Και οι άνθρωποι που γνωρίζουν για κάτι τέτοιο, δηλαδή ο περίγυρος, είναι πιο ανοιχτός στο να ακούσει τι συμβαίνει, να μην το θεωρεί ως ταμπού, ως κάτι που συμβαίνει εντός ενός ιδιωτικού δίου. Και με αυτόν τον τρόπο, έχοντας δηλαδή τα αυτιά πιο ανοιχτά, μπορεί και η κοινωνία να σταθεί περισσότερο ενθαρρυντικά απέναντι στις κακοποιημένες γυναίκες και κακοποιημένα άτομα. Η ανάγκη που, για προστασία μιας γυναίκας που κακοποιείται είναι πολλαπλή. Έχει ανάγκη από νομική προστασία, έχει ανάγκη από παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών ψυχοκοινωνικών, οι οποίες μπορούν να αναφέρονται και σε θέματα στέγασης ή σε θέματα ενίσχυσης οικονομικής φύσης, εννοώ. Έχει ανάγκη από μια αποκατάσταση, μια ενδυνάμωση για να μπορέσει να επανενταχθεί σε μια καθημερινότητα η οποία θα είναι πλέον κανονική. Είναι λοιπόν πολύπλευρος ο τρόπος με τον οποίο η ιδιοτήμα προσπαθεί να βοηθήσει και βοηθάει. Σε ό,τι αφορά το νομικό κομμάτι, να ξεκινήσω από αυτό, μια που είμαι.
Και η δική σας, βέβαια. Ναι.
Εμείς υποστηρίζουμε γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία και ενδοοικογενειακή, συγκεκριμένα, αλλά και όλες τις άλλες. Όλο το υπόλοιπο φάσμα της έμφυλη βία. Υποστηρίζουμε γυναίκες οι οποίες είναι είτε Ελληνίδες, είτε έχουν προσφυγικό μεταναστευτικό προφίλ, είναι ευάλωτες, είναι οικονομικά σε δυσμενέστερη θέση από ότι ο μέσος όρος. Γι' αυτό το λόγο είναι πιο αποκλεισμένες και έρχονται στην υπηρεσία μας και λαμβάνουν εντελώς δωρεάν νομικές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν να κάνουν είτε με την υποστήριξη των δικαιωμάτων τους και των αξιώσεών τους στις δικαστικές αρχές, είτε στις εισαγγελικές αρχές, στην αστυνομία, είτε και σε επίπεδο απλής συμβουλευτικής. Με σκοπό να καταλήξουν σε ένα πλάνο του πώς θα διαχειριστούν αυτό που συμβαίνει. Οι υπηρεσίες προσφέρουν είναι εντελώς δωρεάν, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια υποχρέωση να καταβάλουν σε εμάς οποιαδήποτε αμοιβή ή να πληρώσουν κόστη παραβόλων κλπ. Και αφορούν και τον ελληνικό, όπως σας είπα, και τον προσφυγικό πληθυσμό.
Να ρωτήσω κάτι. Όλο αυτό που περιγράφεται φαντάζει στα μάτια μου σαν μία μέρημνα που θα έπρεπε να την είχε αναλάβει η πολιτεία και μάλιστα με έναν τρόπο, θα έλεγα, θεσμικό και ολοκληρωμένο και οργανωμένο. Σαφώς αυτό που κάνετε εσείς προσφέρει υπηρεσίες πολύ σημαντικές. Ποια όμως είναι η άποψή σας για ποια είναι η ευθυνότητα της πολιτείας απέναντι σε αυτό και κατά πόσο καλύπτει η ελληνική πολιτεία αυτή την ανάγκη ή τι συμβαίνει με αυτό το θέμα, γιατί φαντάζομαι ότι κι εσείς έχετε φτιάξει ένα δίκτυο, το έχετε κάνει με πάρα πολύ κόπο και είναι όμως εκ των πραγμάτων ένα πλαίσιο συγκεκριμένο. Δεν είναι ένα φάσμα όπως θα έπρεπε να είναι παντού, σε κάθε γειτονιά, πώς να το πω. Δηλαδή να έχει την ευρύτητα που θα μπορούσε μόνο μία δημόσια δομή και ένας δημόσιος θεσμός να καλύψει.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Κοιτάξτε, η ιδιοτήμα, όπως και οποιοδήποτε άλλος μη κυβερνητικός οργανισμός, αλλά εφόσον μιλάμε για εμάς, η ιδιοτήμα προσπαθεί να καλύψει ένα μέρος από το κενό το οποίο θα έπρεπε να αποκαταλαμβάνει ο κρατικός μηχανισμός, η πολιτεία δηλαδή. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη για παροχή προστασία σε επιδόσεις έμφυλης βίας και δυστυχώς δεν μπορούμε ούτε κι εμείς, όσο κι αν διαθέτουμε ένα εξειδικευμένο προσωπικό και φοβερή διάθεση να βοηθήσουμε, δεν μπορούμε να καλύψουμε τα τεράστια κενά. Το ελληνικό, το κράτος, δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό παντού, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πάντως στην Ελλάδα να υπάρχουν οι προβλέψεις για παροχή υπηρεσιών δωρεάν από τον κρατικό μηχανισμό, δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει. Δεν υπάρχει όμως για να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες. Ούτε ο θεσμός της δωρεάν νομικής βοήθειας που υπάρχει βάσει νομοθεσίας είναι επαρκής, ούτε τα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ κατηγορικών συλλόγων και των συμβουλευτικών κέντρων για κακοποιημένες γυναίκες είναι αποτελεσματικά. Για πολλούς λόγους. Και επειδή η ανάγκη είναι πολύ μεγάλη. Και επειδή δεν είναι όλοι οι συνάδελφοί μας δικηγόροι εξειδικευμένοι για να αναλάβουν αυτό το πολύπλοκο κομμάτι, αλλά κυρίως επειδή δεν υπάρχει σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε δήμο η αντίστοιχη δομή για να απευθυνθεί κανείς.
Βέβαια.
Δηλαδή, μιλάμε για ένα αστικό κέντρο μεγάλο, όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για, για την περιφέρεια, για την απομονωμένη επαρχία.
Που και εκεί είναι πολύ κλειστές οι πόρτες στην επαρχία και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να επικοινωνηθούν στις μικρές κοινωνίες τέτοιου είδους φαινόμενα.
Ναι,
έχει σημασία και αυτό.
Ναι, αυτό που λέτε ακριβώς. Έχουμε και τη δυσκολία του να ανοίξουν και τα στόματα. Είναι πιο δύσκολο σε ένα μικρό τόπο που όλοι γνωρίζουν μεταξύ τους να γίνει αποκάλυψη. Πώς θα... Αυτό δημιουργεί μεγάλο θέμα.
Βεβαίως. Σε τι θα εστιάζατε κυρίως την ανατροπή αυτής της εικόνας, δηλαδή την έξαρση και την τέλος πάντων, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι καινούριο το φαινόμενο. Δεν μας ενδιαφέρει να το δούμε σας, με βάση έτσι, τη λογική της δημοσιότητας που ξαφνικά ανακάλυψε την έμφυλη βία τα τελευταία χρόνια. Αλλά θέλω να πω, ποια είναι όμως, κατά τη γνώμη σας, ποια θα ήταν μάλλον μια κατάλληλη πολιτική. Η οποία θα δρούσε, πώς να το πω, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει.
Κοιτάξτε,
ώστε πέρα από
την... Για να αντιμετωπίσουμε
το φαινόμενο το ίδιο. Το φαινόμενο το ίδιο,
ναι,
που έχει σχέση με την εξουσία, έτσι, έχει σχέση με τις έμφυλες διακρίσεις. Είναι πολύ βαθύ θέμα αυτό.
Είναι πολύ βαθύ. Είναι βαθύ και περίπλοκο και δεν θα σας απαντήσω λέγοντας μόνο να θεσπίσουμε μια νομοθεσία η οποία θα καλύψει όλο το φάσμα. Αυτό για μένα είναι ένα κομμάτι από τα πολλά. Θα καταλήγαμε σε αυτό. Για μένα πρέπει να ξεκινήσουμε να βλέπουμε το φαινόμενο από την... από την αρχή της ζωής ενός ανθρώπου. Δηλαδή, αν δεν ενταχθεί σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, εκπαιδευτική αγωγή, αν δεν έχουμε μία πρώτη προσέγγιση του κάθε παιδιού με το τι είναι έμφυλη ισότητα, τι είναι βία, τι είναι έμφυλη βία, αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης θα πρέπει να υπάρχει η επαφή από πολύ μικρή ηλικία με το ζήτημα. Μετά, οι πολιτικές προστασίες θα έπρεπε να υπάρχουν πολύ πριν μπούμε στην καταστολή με τον νόμο. Δηλαδή, αύξηση των πολιτικών αυτών, οι οποίες θα μπορούσαν να προσφερθούν σε κάθε γυναίκα, σε κάθε άτομο που βιώνει βία, ανεξαρτήτως του που βρίσκεται και ανεξαρτήτως του αν ζητάει βοήθεια με επιτάσεις στη βοήθεια. Θα έπρεπε να προλαμβάνουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο εθνικός μηχανισμός καλύπτει τις περιπτώσεις όπου έχει ήδη γίνει η ζημιά. Με έναν τρόπο, καταλαβαίνετε, η πρόληψη είναι ακόμα πίσω, κατά τη γνώμη μας, στη χώρα μας, για να μην φτάσουμε να μιλάμε πλέον για την ακραία κατάληξη. Τώρα, σε νομικό επίπεδο, σίγουρα ξέρετε και εσείς ότι υπάρχουν ποινές που προβλέπονται αυστηρές, υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει νομικό προστάσιο, αλλά και η εφαρμογή και η υλοποίηση αυτών των νομικών διατάξεων δεν γίνεται πάντοτε με τον καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε πάρα πολύ. Σοβαρές προβλέψεις, αλλά στην πράξη βλέπουμε ότι οι δράστες έτσι αδικημάτων, είτε σωματικής βίας ενδοκοινωνιακής, είτε σεξουαλικής βίας, μένουν στο αδιόβλητο.
Μάλιστα.
Υπάρχει ακόμα μια κουλτούρα του να μην πιστεύουμε τα θύματα, άρα δεν θα εφαρμόσουμε.
Μάλιστα.
Που βλέπονται για τις κακοποιητές.
Μιλάμε για αλλαγές νοοτροπίας και για αλλαγές νοοτροπίας συνολικές, βέβαια, σε πολλά επίπεδα.
Η κουλτούρα και το βλέμμα και η ματιά θα αλλάξει, εφόσον υπάρξει από την αρχή τη ζωή και τη δραστηριοποίηση ενός ανθρώπου ως κοινωνικού όντως, εφόσον υπάρχει η επαφή με το ζήτημα και το φαινόμενο. Μαθαίνω στα παιδιά τι θα πει έμφυλη βία. Μαθαίνω στα παιδιά τι είναι η έμφυλη ισότητα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Κατά τη γνώμη μου,
βέβαια. Μα τη γνώμη σας ρωτάμε και τη γνώμη σας ρωτάμε και έχετε και εμπειρία πέσει σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, δεν θέλω να καταχρηστώ το χρόνο σας. Θα ήθελα όμως δύο σημεία, έτσι έστω και συνοπτικά, να τα σχολιάσουμε για αυτά που κάνει Διοτήμα. Το ένα είναι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Το γεγονός ότι δηλαδή και εσείς συμμετέχετε και υποστηρίζετε τέτοιες διαδικασίες δημοσίας διαβούλευσης πάνω σε θέματα εμφυλών διακρίσεων, πάνω σε νομοσχέδια. Είναι ένα πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείστε. Και ένα άλλο που θα ήθελα έτσι. Ένα σχόλιο, γιατί παρόλο που φαίνεται ότι είναι παροχημένο και ότι είναι κάτι που δεν συμβαίνει, ή τέλος πάντων έχουμε πολλές φορές την εντύπωση κάποιοι ότι είναι κάτι περασμένο, εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι πάρα πολλές οι γυναίκες αυτή τη στιγμή που δεν εργάζονται και ζουν σε μια οικογένεια με την γνωστή αόρατη εργασία της νοικοκυράς και των παιδιών και της φροντίδας των παιδιών, δηλαδή που έχουν απομισθεί τη φροντίδα και δεν δυσκολεύονται πάρα πολύ να έχουν σχέση με την αγορά εργασίας. Έχω την αίσθηση ότι είναι περισσότερες από ό,τι νομίζουμε.
Θα συμφωνήσω σε αυτό, δυστυχώς.
Και σε αυτό το θέμα ήθελα να, επειδή βλέπω ότι στο site σας, διοστηδιοτήμα.org.gr, ότι αναφέρεστε και στο ζήτημα αυτό, το πώς, ας πούμε, υποστηρίζετε γυναίκες στο να βγουν στην αγορά εργασίας. Έτσι, δύο Αν μπορείτε, σχόλια πάνω σε αυτά τα θέματα για να...
Κοιτάξτε, η κορμική εξάρτηση από έναν σύντροφο είναι κάτι που με μαθηματική ακρίβεια κάποια στιγμή θα οδηγήσει και σε ένα είδος βίας. Η οικονομική βία είναι βία.
Μάλιστα.
Είναι έμφυλη βία. Είναι μια μορφή βίας η οποία ενώ δεν τυποποιείται ποινικά στους δικούς μας νόμους, παρόλα αυτά προβλέπεται από διεθνείς συμβάσεις, όπως προκειμένου από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που η Ελλάδα την έχει κυρώσει. Η οικονομική λοιπόν βία είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να δούμε πολύ πιο σοβαρά ως πολιτεία και να δώσουμε κίνητρα και ερεθίσματα στις γυναίκες να σταματήσουν να είναι οικονομικά εξαρτώμενες. Γι' αυτό το λόγο η Διεθνή προσπαθεί να προωθήσει και να ενισχύσει το θέμα της απασχολησιμότητας. Mm-hmm. Οι γυναίκες που είναι κοινωνικά αποκλεισμένες, γυναίκες οι οποίες δεν είχαν τις ευκαιρίες, γυναίκες οι οποίες κάποια στιγμή βρέθηκαν εκτός και δεν μπόρεσαν να επανέλθουν, να επανακάμψουν.
Στην αγορά εργασίας. Έχετε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, απευθύνονται σε εσάς γυναίκες για αυτό το θέμα της επανένταξης στην αγορά εργασίας ή της ένταξης σε κάθε περίπτωση, γιατί μπορεί να μην έχουν εργαστεί και ποτέ.
Ναι, έχουμε πολλές γυναίκες που έρχονται να πάρουν υπηρεσίες επειδή βιώνουν ενδοκρινιακή βία και στο πλαίσιο της συζήτησης να καλύψουμε ότι ένα βασικό πρόβλημά τους για να ξεφύγουν από την κακοποίηση είναι το να μπορέσουν να σταθούν οικονομικά στα πόδια τους.
Σαφέστατα.
Εκεί πρέπει να βοηθήσουμε ολιστικά. Πρέπει να βοηθήσουμε όχι μόνο με το να τις εξασφαλίσουμε μια προσωρινή στέγη, να τις εντάξουμε σε κάποιον ξενό, όταν υπάρχει ακραία κατάσταση και πρέπει να φύγει για να σωθεί. Πρέπει μακροπρόθεσμα να δούμε πώς μπορεί αυτό το άτομο να μπορέσει μόνο του να κάνει τα πρώτα βήματα για να επανέλθει στην κανονικότητα. Όλες οι λύσεις, οι δραστικές, τα καταφύγια, οι ξενώνες, είναι για ένα μικρό χρονικό διάστημα και πρέπει να είναι για μικρό χρονικό διάστημα. Δεν μπορούν να μένουν οι γυναίκες συγκριματοποιημένες σε περιβάλλοντα που είναι για μικρή διάρκεια σε προστασία. Πρέπει να μπορούν να φύγουν και μόνο τους στα πόδια τους να ξαναξεκινήσουν. Αυτό είναι κάτι στο οποίο δίνουμε και προσπαθούμε τέλος πάντων να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση και δίνουμε αυτό που χρειάζεται. Και κάνετε πολύ καλά που το φέρετε, γιατί πραγματικά οι περισσότερες περιπτώσεις κακοποίησης έχουν στο υπόβαθρο και την οικονομική
εξάρτηση. Προφανώς.
Τον οικονομικό τον αποκλεισμό λόγω του ότι δεν υπάρχει αυτονομία.
Και τέλος, το κομμάτι αυτό που, στο οποίο συμμετέχετε και σε διαβουλεύσεις και σε διεθνή φόρα και το κινηματικό, το ακτιβιστικό, τη συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση πάνω στο θέμα. Όσον αφορά αυτό, θα ήθελα να μου πείτε κυρίως αν μπορείτε τη σχέση σας με τις άλλες χώρες και ποια είναι η εικόνα σας για την Ελλάδα και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και αν υπάρχει μια δικτύωση που να ευνοεί όλο το φεμινιστικό κίνημα το ευρωπαϊκό.
Ναι, κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να είμαστε σε συνεργασία με παρεμφερείς οργανώσεις, οι οποίες επιτελούν τον ίδιο σκοπό, να το πω απλά. Έχουμε και συνεργασία και σχέση και προσπαθούμε να πάρουμε από το καλό παράδειγμα άλλων κρατών και να υιοθετήσουμε και εμείς καλές πρακτικές, τις οποίες βλέπουμε ενδεχομένως σε άλλα κράτη. Πρακτικές τις οποίες θα μπορούσαμε να προτείνουμε και στη δική μας χώρα.
Πολύ σωστά.
Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι δυστυχώς οι ιδιωτήμα και πολλοί άλλοι και πολλές άλλες οργανώσεις και πολλοί οργανισμοί δεν είμαστε από τους πρώτους που καλούμε θα στις διαβουλεύσεις.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα το πω μια που το φέτεται.
Βέβαια.
Ότι και παλιότερα με την αναμόρφωση επί παραδείγματι του οικογενειακού δικαίου με το θέμα της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, να το πω έτσι πιο να καταλάβω.
Συγκεκριμένα και είναι και πρόσφατο.
Δεν κλείθηκε η ιδιωτήμα. Ό,τι δόθηκε ως τροφή τεκμηρίωση δόθηκε από εμάς και όχι μόνο από εμάς, αλλά μια που μιλάμε για εμάς, δόθηκε από εμάς χωρίς να μας ζητηθεί. Δεν ζητήθηκε η εμπειρογνωμοσύνη.
Μάλιστα.
Δεν ζητήθηκε το απόσταγμα εμπειρίας τόσων ετών. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό μας λυπεί.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Και θεωρούμε ότι πρέπει όλοι όσοι και όσοι ασχολούμαστε στο πεδίο επί τόσες δεκαετίες να καλούμαστε να τοποθετηθούμε στο κάτω-κάτω της γραφής. Από την εμπειρία και την απόκριση κάποιου μπορείς να μάθεις πολλά. Κάνετε πολύ καλά που το θέτετε. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω σε όποιον μας ακούει από τις αντίστοιχες επιτροπές, παραδείγματι, να σκεφτεί την επόμενη φορά που κάτι θα απασχολεί τα έμφυλα ζητήματα, να σκεφτεί να καλέσει επίσημα και τη ιδιωτήμα να το αποφυτιστεί. Δηλαδή αυτό είναι κάτι, ένα πάγιο αίτημά μας και άλλων θεμελιστικών οργανώσεων, φυσικά όχι μόνο δικό μας.
Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ελπίζω να εισακουστούμε και η κοινωνία των πολιτών γενικά να παίξει πιο βαρύνοντα λόγο.
Ακριβώς.
Στις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, τις έχουμε ανάγκη.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Γεια σας. Έχουμε μαζί μας τώρα τη Δώρα Μακρύ, την αγαπημένη συνάδελφο από τη Μαδρίτη, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ισπανία. Δώρα, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ακούμε, που είμαστε εδώ παρέα, και για το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε, αλλά και για το γεγονός ότι θα το συζητήσουμε μαζί σου. Τι κάνεις?
Μια χαρά, πολύ καλά. Ήμουνα χθες στη συγκέντρωση στη Μαδρίτη, τη συγκέντρωση για την 8η του Μάρτη. Θα πρέπει να σας πω ότι ήταν δεκάδες χιλιάδες γυναίκες στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, στη Σεβίλη, σε όλες τις πόλεις της Ισπανίας. Έγιναν συγκεντρώσεις πολυπληθείς και πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη χαρά να βλέπει κανείς κάτι τέτοιο. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά. Οι Ισπανίδες εδώ και τουλάχιστον 45 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα είναι στο δρόμο. Η κάθε 8η του Μάρτη σηματοδοτεί πάρα πολλά και είναι πολλές και εντυπωσιακές οι διεκδικήσεις όλων αυτών των ετών, αλλά κυρίως και τα όσα έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα.
Ακριβώς.
Και μπορώ, ακούγοντας μάλιστα τη συνήγορο τη Διατήμα που μιλούσε πριν από λίγο, σκεφτόμουν ότι η διαφορά μεταξύ Ισπανίας και Ελλάδας δεν είναι ότι η Ισπανία πρωτοπορεί ή ότι η Ισπανία νομοθετεί. Είναι ότι στην Ελλάδα ακόμα όλα όσα γίνονται για τη γυναίκα, για την κακοποίηση, για ό,τι αφορά την ισότητα, γίνονται από τις ΜΚΟ, από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δεν γίνονται από την ίδια την πολιτεία.
Ναι, και αυτή το θέσαμε αυτό με την κυρία Αποστολάκη, ακριβώς γιατί είναι κραυγαλαίο, είναι εμφανές ότι εδώ θα έπρεπε η πολιτεία να έχει τον πρώτο ρόλο σε αυτό το θέμα. Και το είπε και εκείνη ότι δυστυχώς όχι.
Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία. Η πολιτεία έχει τον πρώτο ρόλο, η πολιτεία αποφασίζει, τουλάχιστον σε επίπεδο κυβέρνησης, η Βουλή νομοθετεί και οι νόμοι για την ισότητα, από τη βία μέχρι ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, έρχονται πλέον από την κεντρική εξουσία και όχι από συμπληρωτικούς οργανισμούς που πολύ καλά κάνουν και υφίστανται σαφώς και που έχουν ένα ρόλο βοηθητικό, ένα ρόλο που η ίδια η πολιτεία στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει υιοθετήσει και θα έπρεπε να το έχει κάνει. Άρα λοιπόν η Ισπανία Αρκεί να εξηγήσω ότι αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η πλειοψηφία της, το 60% είναι γυναίκες. Δηλαδή έχουμε 14 γυναίκες υπουργούς, οι τρεις αντιπρόεδροι της κυβέρνησης είναι γυναίκες και μόνο 8 άνδρες. Αυτό και μόνο σηματοδοτεί πάρα πολλά, γιατί η ποσόστοση υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν την κατάφερναν όλες τις κυβερνήσεις, αλλά αυτή η κυβέρνηση νομίζω ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα ήταν ότι από την πρώτη στιγμή που φυσικά και συστήθηκε και Υπουργείο Ισότητας, όχι Γενική Γραμματεία Ισότητας, Υπουργείο Ισότητας.
Ναι, σωστά. Ας ξεκινήσουμε από εκεί δώρα, γιατί είναι Υπουργείο Ισότητας. Μάλιστα είναι η Ρένη Μοντέρο, είναι και γνωστή έτσι, Υπουργός
ναι,
Ισότητας.
Δεν υπήρχε όμως.
Δεν υπήρχε.
Πολύ σωστά.
Πολύ σωστά.
Αυτό ήταν απόφαση αυτής της κυβέρνησης και πιστεύω ότι ήταν σωστό. Υπήρχαν όμως πολλές δομές από πλευράς πολιτείας που κάλυπταν τη γυναίκα, γιατί οι διεκδικήσεις των γυναικών δεν έχουν πολιτική χρειά. Οι διεκδικήσεις των γυναικών, που είναι το μισό του πληθυσμού, έχουν να κάνουν είτε μια γυναίκα βρίσκεται στην αριστερά, στο κέντρο ή στη δεξιά. Αν εξαιρέσει κανείς την ακροδεξιά στην Ισπανία, που δεν συμφωνεί με κανένα νόμο από όσους έχουν περάσει, τα υπόλοιπα κόμματα στο σύνολό τους, δηλαδή χθες έβλεπε κανείς να γίνονται πορείες που μπορεί να τις διοργάνουν το Σοσιαλιστικό Κόμμα, η Ουνίδας Ποδέμος, αλλά και το Λαϊκό Κόμμα, το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα. Mm. Οι γυναίκες είμαστε παντού και είμαστε και σε όλα τα κόμματα και πρέπει να είμαστε ενωμένες. Βέβαια, σε ό,τι αφορά το φεμινιστικό κίνημα, υπάρχουν διαφορές και εδώ, υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Χθες βλέπαμε, για παράδειγμα, ότι μπορεί να κατέβηκαν στον δρόμο διαφωνώντας με έναν πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε. Αλλά ήταν όμως στον δρόμο. Δεν έχει σημασία αν ήταν στον διπλανό δρόμο ή
ναι,
άλλη
από ό,τι είδα έγιναν δύο πορείες, ξεκίνησαν από το κέντρο, αλλά είχαν διαφορετική κατεύθυνση, ακριβώς γιατί υπήρξε διαφωνία.
Το θέμα είναι ότι όμως η Μαδρίτη είχε πλημμυρίσει από κόσμο. Είχε πλημμυρίσει από γυναίκες και μάλιστα γυναίκες αρκετά μεγάλες ηλικίες, είναι αυτές οι γυναίκες, οι γιαγιάδες πλέον, που πρόλαβαν την εποχή του Φράγκο, που πρόλαβαν τη δικτατορία. Σκεφτείτε ότι την περίοδο της δικτατορίας, 40 χρόνια στην Ισπανία, οι γυναίκες δεν είναι ότι δεν είχαν διαβατήριο ή ότι δεν μπορούσαν να έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Για τα πάντα χρειαζόταν την υπογραφή του συζύγου τους ή του πατέρα τους. Δηλαδή, μιλάμε για. Και για πρώτη φορά ψήφισαν το 1978. Μετά από τα 40 χρόνια δικτατορία.
Πάμε να δούμε λίγο δώρα αυτό που συμβαίνει μεταφράζω εγώ νόμος ισότητας, λέει δε παριδά, κάπως έτσι θα το μεταφράσουμε μάλλον, που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες, έτσι, δηλαδή την Τρίτη νομίζω, ήταν η ψήφιση.
Είναι καταρχήν εγκρίθηκε.
Και να δούμε τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει αυτό, ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Να το δούμε λίγο τι συμβαίνει και τι αλλαγές θα φέρει
αυτό
σε μια κοινωνία, σε αυτή συγκεκριμένη, στην Ισπανική κοινωνία, αυτός ο νόμος.
Καταρχήν, θα πρέπει να εξηγήσω ότι αυτός ο νόμος, το νομοσχέδιο, εγκρίθηκε από την κυβέρνηση και θα πρέπει να πάει στη Βουλή για να ψηφιστεί, που είναι σίγουρο ότι θα ψηφιστεί, γιατί έχει
την πλειοψηφία.
Δεν είναι μόνο τα κόμματα που υποστηρίζουν τον Σάντσεφ, είναι και η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία υποδέχεται αυτόν τον νόμο πολύ θετικά.
Μάλιστα.
Άρα είναι ένα καλό πεδίο. Θα το δούμε, είναι μελλοντικός ο νόμος, θα έρθει όμως αυτούς τους επόμενους μήνες. Τώρα, ο στόχος είναι με αυτό το νομοσχέδιο να πετύχουν να κάνουν το πρώτο βήμα προς την απόλυτη ισότητα ανδρών και γυναικών σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την πολιτική και οικονομική ζωή. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξεκινάει μόνο από την κεντρική κυβέρνηση, που σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ποσόστοση, δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε το μισό του Υπουργικού Συμβουλίου να είναι γυναίκες. Δεν είναι μόνο οι τοπικές κυβερνήσεις, η Βουλή, η Γερουσία.
Φαντάζομαι και η τοπική αυτοδιοίκηση και όλα αυτά, έτσι δεν
Βεβαίως,
είναι?
Βεβαίως, γιατί στους εκλογικούς καταλόγους, για παράδειγμα, θα πρέπει τα ονόματα ανδρών και γυναικών να εναλλάσσονται. Στην Ισπανία δεν υπάρχει σταυροδοσία στις εκλογές. Ας σκεφτούμε ότι είμαστε στην Ελλάδα και εκεί πρέπει να βάλουμε κάποιο σταυρό προτίμησης. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Τι γίνεται όμως? Τα κόμματα, όταν ετοιμάζουν τις εκλογικές τους λίστες, θα πρέπει να μπαίνουν τα ονόματα γυναίκα-άνδρας, θα πρέπει να πάει έτσι η λίστα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μπαίνουν έτσι και οι γυναίκες πιο ψηλά στην ιεραρχία, θα λέγαμε, την πολιτική. Δηλαδή στη Βουλή θα εκπροσωπούνται κατά το ίμιση, όπως θα πρέπει να είναι, σε σχέση με τους άνδρες. Τώρα,
αυτό επεκτείνεται και στον οικονομικό τομέα, που σημαίνει ότι όλες οι εταιρείες που έχουν άνω των 250 υπαλλήλων στην Ισπανία,
μάλιστα,
θα πρέπει υποχρεωτικά στο διοικητικό του συμβούλιο το 40% να είναι γυναίκες.
Μάλιστα.
Είναι κάτι απίστευτο.
Νομίζω είναι και για... ακούγεται όντως ριζοσπαστικό. Δηλαδή προσπαθώ να σκεφτώ μεγάλες εταιρείες και διοικητικά συμβούλια. Και πραγματικά είναι ελάχιστες, αν υπάρχει κάποιο στο διοικητικό συμβούλιο γυναίκα, έτσι δεν είναι?
Αυτή τη στιγμή νομίζω πρέπει να είναι 1%.
Ναι, είναι τρομερά
είναι
λίγο.
Πολύ χαμηλό.
Ναι, μα γι' αυτό.
Άρα λοιπόν, με την απόφαση αυτή πανηγυρίζουν ειδικά οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες που είναι κυγμένες στο χρηματιστήριο. Οι γυναίκες των εταιριών αυτών έχουν κάνει ήδη δηλώσεις, οι συλλογοί τους πανηγυρίζουν. Είναι μια απόφαση πραγματικά επαναστατική. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι δεν επεκτείνεται μόνο εκεί. Θα πρέπει επίσης σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των επαγγελματικών ενώσεων,
ναι,
αλλά και κριτικές επιτροπές που απονέμουν βραβεία, για παράδειγμα, που χρηματούν το δημόσιο, θα πρέπει οι μισές να είναι γυναίκες. Αυτό τι σημαίνει? Διευρύνεται και επεκτείνεται και σε ολόκληρη την κοινωνία η αναγκαστική αυτή, η εφαρμογή του νόμου. Θα είναι νόμος του κράτους και θα επιβάλλει σε ένα διοικητικό συμβούλιο μιας επαγγελματικής ένωσης, για παράδειγμα, ένωση δικηγόρων, ένωση φιλολόγων, η ομοσπονδία, για παράδειγμα, γιατρών.
Υποθέτω και τα επιμελητήρια, ας πούμε, και όλο αυτό το θέμα, βέβαια.
Οπότε αυτό διευρύνεται και επεκτείνεται στην κοινωνία. Και όταν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για κάτι τέτοιο, αναγκαστικά θα πρέπει να εφαρμοστεί. Διαφορετικά, τα διοικητικά συμβούλια θα πρέπει να επιδιώκουν εκ νέου την σύσταση με βάση την ποσόστοση, με βάση το ποσοστό στο οποίο υποχρεούνται με βάση τον νόμο. Άρα λοιπόν, όταν ξεκινάμε από την κορυφή και έχουμε από την κορυφή ήδη, γι' αυτό αυτός ο νόμος είναι πολύ σημαντικός για την ίση εκπροσώπηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω είναι, στην Ευρώπη τουλάχιστον δεν νομίζω να υπάρχει άλλη χώρα που να εφαρμόζει κάτι τέτοιο.
Δεν νομίζω κι εγώ. Δεν πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να είναι η πρώτη Ισπανία. Αυτό που λέγαμε και στην αρχή.
Αυτό βέβαια. Αυτός ο μελλοντικός νόμος
θα
είναι και τροποποίηση άλλων νόμων που ήδη ισχύουν, όπως είναι ο εκλογικός νόμος, ο νόμος για τη σύσταση της κυβέρνησης, ο νόμος για τις επαγγελματικές ενώσεις. Δηλαδή είναι ένα μέτρο που κάνει σαφώς ένα βήμα.
Και επίσης νομίζω, Δώρα, χρειάζεται ένα βάθος χρόνου για να πραγματοποιηθεί, έτσι δεν είναι?
Ο νόμος θα ψηφιστεί άμεσα.
Και όχι, δεν εννοώ η ψήφιση. Η ψήφιση προφανώς θα γίνει σχετικά άμεσα. Εννοώ η εφαρμογή.
Η εφαρμογή θα είναι αναγκαστική.
Ναι, αλλά δεν χρειάζεται κάποιος χρόνος για να λειτουργήσει όλη αυτή η αλλαγή? Δηλαδή, και διάβαζα και στον Ισπανικό Τύπο ότι το βάζουν σε ένα πλαίσιο χρόνων. Δηλαδή, δεν το λένε ότι αυτά θα γίνουν σε ένα μήνα. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά πράγματα σε ένα μήνα, έτσι δεν είναι?
Μπορούν να γίνουν σε ένα χρόνο όμως. Αναγκαστικά.
Το θέτουν έτσι, δηλαδή τόσο άμεσα, σαν στόχευση.
Για παράδειγμα, για τις εταιρείες, το περιθώριο που έχουν δώσει είναι μέχρι τον Ιούλιο του 2024.
Α, μάλιστα.
Το 40% των γυναικών. Γι' αυτό λέω ότι ανά πάσα στιγμή, από τη στιγμή που θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ ο νόμος, θα έχει άμεση ισχύ. Δηλαδή, οτιδήποτε γίνεται, το ίδιο που έγινε και με την εργασιακή μεταρρύθμιση, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει πλέον συμβόλαιο. Τα 9 στα 10 πριν ήταν συμβόλαια περιορισμένη διάρκεια. Τώρα πλέον είναι όλα ορίστου χρόνου. Άρα, υποχρεωτικά, οποιοδήποτε προσλαμβάνεται σε οποιοδήποτε τομέα, σε οποιοδήποτε χώρο, έχει ένα συμβόλαιο ορίστου χρόνου. 9 στα 10 συμβόλαια πλέον είναι ορίστου χρόνου. Και αυτό είναι σημαντικό.
Φοβερή τομή και αυτά τα εργασιακά δικαιώματα. Δεν το συζητώ. Απίστευτη. Έγινε πριν λίγο καιρό εκεί,
Έγιναν πάρα πολλά.
Έγιναν πολλά. Έχουν γίνει πολλά.
Δεν θα ήθελα να πω, επειδή είναι γυναίκες στην κυβέρνηση και επειδή εργάζονται πάρα πολύ και επειδή τα βασικά υπουργεία, το Υπουργείο Οικονομικών, Οικονομίας, Εργασίας, όλα είναι στα χέρια γυναικών. Αλλά θεωρώ ότι η πολιτική που εφαρμόζεται είναι ιδωμένη με μια διαφορετική ματιά, με μια προσέγγιση διαφορετική προς την κοινωνία, προς τη γυναίκα. Σε σχέση, για παράδειγμα, με την κακοποίηση, ψηφίστηκε νόμος που ισχύει ήδη, ο νόμος όλος CST.
Το μόνο το ναι είναι ναι, ναι, βέβαια.
Ότι εκεί υπήρξαν διαφωνίες μέσα στο κυβερνητικό συνασπισμό, αλλά ο νόμος έχει περάσει, ισχύει ο νόμος. Γιατί δεν είναι δυνατό, για παράδειγμα, σε σχέση με τις γυναίκες στο Υπουργείο Ισότητας, όταν μια γυναίκα έχει ένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται να απευθυνθεί σε έναν ΜΚΟ, σε έναν οργανισμό μη κυβερνητικό. Το πρώτο πράγμα που κάνει, επικοινωνεί με ένα ειδικό τηλέφωνο που έχει. Το οποίο δεν φαίνεται κιόλα μετά στον τηλεφωνικό λογαριασμό. Επικοινωνεί με αυτό το τηλέφωνο, το οποίο είναι τηλέφωνο που δεν αποτυπώνεται πουθενά, Συζητά βοήθεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε όλη την Ισπανία 2.000 τα κέντρα SOS, όπως λέγονται,
ναι,
για κακοποιημένες γυναίκες.
Μάλιστα.
Όχι μόνο στη Μαδρίτη ή τη Βαρκελόνη, σε όλη την επαρχία. Οι γυναίκες μπορούν να καταφύγουν να ζητήσουν βοήθεια. Όχι μόνο νομική υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη, είναι η προστασία των παιδιών τους, η σχολεία των παιδιών τους ή ακόμα και την έβρεση δουλειάς. Με αυτό ασχολείται το κράτος. Δεν ασχολείται οποιοδήποτε οργανισμός που βρίσκεται παραπλεύρος της εξουσίας. Είναι η ίδια η εξουσία η οποία προστατεύει τη γυναίκα. Γι' αυτό άλλωστε πολύ συχνά στην Ελλάδα χρειάζεται να κάνω ρεπορτάζ και να πω τόσες γυναίκες κακοποιήθηκαν ή δολοφονήθηκαν από τον σύντροφό τους, για παράδειγμα.
Mm-hmm.
Δεν σημαίνει ότι στην Ισπανία δολοφονούνται περισσότερες γυναίκες από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Απλώς στην Ισπανία από το 1993 υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Και επίσημα στοιχεία που με βάση τον νόμο για την εμφυλιβία, που είναι ειδικός νόμος, κωδικοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, η γυναικοκτονία νομοθετικά είναι καλυμμένη. Θέλω να πω ότι δεν τιμωρείται για ανθρωποκτονία κάποιος που σκότωσε τη γυναίκα του. Τιμωρείται για γυναικοκτονία, που σημαίνει αυστηρότερη ποινή επιπλέον. Γιατί σημαίνει ότι εμπλέκεται ο νόμος για τη σεξιστική βία, που σημαίνει ότι έχει ασκήσει και επιπλέον βία στη σύντροφό του, άρα η ποινή είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Δώρα.
Αυτό είναι δύο διαφορετικοί νόμοι.
Βέβαια, βέβαια. Τίποτα. Εγώ ακούγοντάς, ακούω την περιγραφή ενός αισιόδοξου μέλλον για την Ελλάδα. Δηλαδή, θα προσπαθώ να φανταστώ κάπως να είναι έτσι τα πράγματα και εδώ.
Παρότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι Ελληνίδες
δεν υπάρχουν προβλήματα εκεί και εδώ. Βέβαια,
δεν
εντάξει.
Έχουμε προβλήματα ή δεν έχουμε, για παράδειγμα, τις ίδιες ανησυχίες που έχουν οι Ισπανίδες.
Εντάξει, ναι.
Οι Ισπανίδες.
Υπάρχει όμως ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό. Πώς να το κάνουμε τώρα? Αυτό που περιγράφεις τώρα σε όλα τα επίπεδα, εντάξει, είναι πολύ μακριά από εμάς δυστυχώς εδώ. Εγώ
είναι,
το λέω σαν προσωπική γνώμη.
Η κρατική ομπρέλα. Και το σημαντικό είναι ότι εδώ υπάρχει και συνέχεια στις πολιτικές. Για παράδειγμα, όταν έχεις μια κεντροαριστερή κυβέρνηση, ενισχύεται πάρα πολύ η κοινωνική πολιτική. Όταν έχεις μια συντηρητική κυβέρνηση, ενισχύονται άλλοι τομείς, κυρίως οικονομία κτλ. Τι γίνεται όμως όταν τελειώνει μια κυβέρνηση και αναλαμβάνει η επόμενη? Μπορεί, για παράδειγμα, η επόμενη κυβέρνηση, αν είναι η συντηρητική κυβέρνηση του
Λευκού, θα σε ρώταγα γι' αυτό. Ακριβώς, θα σε ρώταγα γι' αυτό. Ναι, δηλαδή, πόσο αυτό είναι βιώσιμο.
Ναι. Δεν πειράζει τους νόμους. Υπάρχει μια συνέχεια νομοθετική. Τι είναι σημαντικό? Γιατί νομοθετικά νομίζω μπορούμε να κερδίσουμε και η πίεση μας πρέπει να είναι προς τα εκεί. Πρέπει νομοθετικά και τουλάχιστον σε επίπεδο εξουσίας εκεί να πιέζουμε. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, είτε είμαστε στην Ελλάδα, είτε είμαστε στη Λιθουανία, είτε είμαστε στην Ισπανία. Νομίζω είναι κοινός ο παρονομαστής. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να απαιτούμε, πιστεύω, ως γυναίκα και ως γυναίκα που έχει κόρη, για παράδειγμα, να απαιτούμε, αν όχι για μας, τουλάχιστον για το μέλλον των παιδιών μας, να είναι καλύτεροι. Γιατί ακούγοντας, για παράδειγμα, τον κύριο Μπουτσέρε, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, που έλεγε ότι θα χρειαστούν 300 χρόνια για να καταφέρουν οι γυναίκες να φτάσουν σε επίπεδα εξίσωσης, ισότητας με τον άντρα.
Ναι.
Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά ας μειώσουμε αυτά τα 300 χρόνια, τουλάχιστον στον πρώτο κόσμο που ζούμε, γιατί, για παράδειγμα, χθες έβλεπα στη συγκέντρωση της Μαδρίτης υπήρχε μια ένωση γυναικών από τη Λατινική Αμερική, που ήταν πολυπληθέστατη, γυναίκες που διεκδικούσαν αλλαγή του νόμου για τη μετανάστευση ή αλλαγή για τα δικά τους προβλήματα. Και μάλιστα τις έβλεπα και μιλώντας μαζί τους μου εξηγούσαν ότι είναι πολύ μακριά όλο αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία από αυτό που ζούμε εμείς στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, είτε είναι το Εκουαδόρ, είτε είναι η Χιλή ή οπουδήποτε αλλού. Και το κατανοώ αυτό. Χρειάζεται πολύ μεγάλος αγώνας. Αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται και βούληση, όπως λέμε πάντα, πολιτική βούληση, και χρειάζεται οι γυναίκες να μπούμε στα κέντρα εξουσίας. Έχει σημασία αυτό.
Πώς δεν έχει, σαφέστατα. Δώρα Μακρύ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. Μία τελευταία, έτσι, μια κουβέντα. Εσύ πώς βλέπεις τον κόσμο να ανταποκρίνεται σε αυτές τις προτάσεις νομοθετικές και σε αυτού του είδους τις, πώς να το πω, τις πολιτικές που προσπαθεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση στα θέματα τα γυναικεία και τα έμφυλα? Υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει πολλοί κόσμος που γκρινιάζει, υπάρχει κόσμος που είναι θετικός. Έτσι, πώς βλέπεις την ανταπόκριση του κόσμου σε αυτή την πρωτοβουλία, την κυβερνητική?
Σαφέστατα και είναι μια πολύ θετική πρωτοβουλία.
Μάλιστα.
Και μάλιστα χαρακτήριζαν χθες, άκουγα να λένε κάποιοι, είναι το δώρο που έκανε ο Σάντσες στις γυναίκες τη μέρα της γυναίκας. Και πετάγεται κάποιος και λέει η τοποθέτηση είναι λάθος.
Ναι.
Δεν είναι δώρο του Σάντσες.
Ακριβώς, και εγώ αυτό θα σκεφτόμουν.
Είναι δώρο της πλειοψηφία των γυναικών που κυβερνούν σε αυτή την κυβέρνηση προς τις υπόλοιπες γυναίκες. άλλωστε αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που συστάθηκε, ο ίδιος ο Πέδρος Σάντσες την αποκαλούσε φεμινιστική κυβέρνηση. Και είναι όροι που ακούω πλέον και στη Γερμανία με τον Σόλτς, ας πούμε, που επιδιώκει να χαρακτηρίζεται ως φεμινιστική η κυβέρνησή του. Δηλαδή, είναι σημαντικό αυτό και είναι, κανείς δεν μιλάει να ανταγωνιστούμε τον ανδρικό πληθυσμό. Είναι να προχωρήσουμε μαζί και ισότιμα και με δικαιοσύνη. Γιατί είναι δικαιοσύνη τελικά όλα.
Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε τελείως και ο χρόνος μας. Να είσαι πολύ καλά. Και τίποτα, να ευχηθούμε τα νέα που ακούμε πάνω σε αυτό το θέμα σε όλο τον κόσμο να είναι προς αυτή την κατεύθυνση της δικαιοσύνης και σαφέστατα και της έμφυλης ισότητας και δικαιοσύνης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δώρα.
Εγώ ευχαριστώ.